Sala vino malsaggio. Iam en Benareso estis taverno, la mastro havis diligentan keoneron kiu ciam volis doni helpon per invento de novai labormanieroi. En iu varmega tago, la mastro volis sin bani en proxima rivero, do li lasis la keoneron mastrumi dum lia foresto. La keonero ciam volis scii kial plei multai clientoi mangias iom da salo post trinco de vino. Ne volante montri sian senscietson, li ne curagis demandi kial ili tion faras. Li tutte ne sciis che ili mangias salon nur por forigi la vinan odoron en sia buscio. Li opinis che ili besonas salon por bongustezzo. Li pensis, kial la mastro de la taverno ne aldonus salon en la vinon? Li supposis che la commerzo donos pli da profitto, cae la mastro plesuregos pri tio se li tion faros. Do li aldonis salon en ciuin vinoin. Sed exter lia attendo, ciam la clientoi venis en la drinkeion cae ec trinkis la salan vinon, ili tui eusputis gin cae iris al alia drinkeio. Reveninte de la rivero, la mastro trovis che restas neniu cliento en la taverno, cae crome ciui vinoi estas ruinigitai. Do li racontis la occasagion al sia amico, consilanto de la regio. La consilanto diris, sensiulo ne povas eviti malbonan resulton, ec cun intenso fari bonon. La moral instruo estas, bona intenso ne povas farigi pretexto de sensiezzo.